பவுலோஸ் நா கரிந்தோஸ் ஷாரனா ஈசாயித்துக்கு இரட்டுமீகோ ஹத் பாப் நம்பர் அசிட் யூனான் சூப ஓ ஹாஸ் தோரட் தானஷார் கரிந்தோஸ் சட்டி ரேங்கோ கா ஈசாயித்தே சலாம் பாவா ஹுதா ஓ ஹ்வாஜா ஈசா கே ஓ ஹுதானா முகர்ரர் கரோ காய் ஓஃப்தா ரஹமதா க்னுமாஜியா மரேர் ஓ நுமையா பரேஷானி பஃப் ای خدا نا خوشا نا مطابق واجه ایسا نا خاص انگا شاگر جوڑ مسنوٹ دا خط لکنگٹی مذہب یا ایلوم تیمیوتوس ہم شاملے یقین تخبو مصیبت نا وقتا خدا ننا مدد تے کیک ببو باوا خدا او خواجہ ایسا کہ او خدا نا مقرر کرو کائے نا شکر ادا کیم بو انتے کہ صرف باوا خدا رحم کرو کا او مدد کرو کا اے خدا مصیبت نہ وقتا ننا مدد تے کیک تاکہ نن ہمو بندگا تا کہ مصیبت اٹیو دافتا مدد تے ہندن کین دن کے خدا ننا مدد تے کیک نن خدا نا مقرر کرو کا غمبار تکلیف او مصیبت سینگ اٹیون او خواجہ غمبار خدا ننا باز مدد تے کننگ اٹیے ارا وقتا ننیان کسسیا مصیبت بریک او ننیان کسس خدا نا طاقت اٹھ دا مصیبت سہک دا ہم نما فائدہ او نجات کنے انتے کہ داڑان نما ہمت ودک او نمے ہم ننے امبار خدا مصیبت صبرٹ سہنگ نا طاقت تک اندا خاطران کنا نمازیہ پورا یقینے او ای چاوے دن کے نم کنے امبار تکلیف و مصیبت تاتے سہنگ ٹھیورے اندن نما کنے امبار مدد کننگوئے سنگتاک کنا خوشے کہ ای نمے ایشیا صوبہ ٹی ارا تکلیف و مصیبت تاک کے کنیا بسر نمے یات تیو اندا تکلیف و مصیبت تاک اندا خزیات سرے ای سوچ کریٹ کہ ای کہے وے ای دا ہم سوچ کریٹ کہ بندہ کنے قسمن کے تیار ہو او دا وقت کنے معلوم مس کے کنے ہچ طاقتف او ای صرف خدا نزیا یقین تخاٹ کہ او کہو کا تھے پدی زندہ کرو کائے او خدا کنے دا تکلیف ہو مصیبت موت ان بچائے فے او مونا ہم بچائے فک او ای دا ہم یقین تخاٹ کہ مونا نما دعاک کہ نم کنا مدد کے کیرے تھا دافتا مطابق او کنے بچائے فک نما باز دعا کننگٹ خدا مہربانی کیک ننیا رحمتہ تیرائی کیک او باز انگا ننا خاطران خدا نا شکر ادا کیرے پولس نا پنوں کا استٹ خط لکھنگ کنے فخرے او کنا ضمیر گوائی تک کہ ایتے نا زندگی یہ استنا حبت خدا نا مونا پاک صاف گدرے فین اٹھ او خاص طورت ایدا خاطران خوش اٹھ کے ارا وقتا کرنتوس شارٹی نم تو اسٹھے تو ہمو وقتا ہم تینا زندگی یہ پاک صاف گدرے فیٹ دا ہیتا تے عمل کننگ نہ طاقت بندگ نہ عقل مندیان آخے بلکہ خدا نہ خاص رحمت حاصل کننگ نہ وجہ گانے ای نمیا آسان گا لوزا تیٹی خط لکان اٹھ ادا سا لکنگ اٹی اٹھ ولے ولدا ہم نم منا ہیتا تے پو متھن رے کنا اومے تے کہ نم کنا کل ہیتا تے پو مرے رے تاکہ قیامت نہ دیا نم کنیا او ای نمیا فخر کننگ کیو کنا نمازیہ پورا یقین سکے اندا خاطران ای منصوبہ اس جوڑ کریٹ کہ نمیا اراوار بریو او نمی فائدہ اتیو اسی وارس مقدنیا اسوبغا بننگ نا وقتا او اسی وقت اس پدی بننگ نا وقتا تاکہ یہودی سوبغا بننگ نا وقتا نم کنا مدد تے کھیرے ارا وقتا ای دا منصوبہ جوڑ کریٹ ای نم کے ارادہ بدل کرو کوس اس سٹے نما خیال اٹی ای تینا فائدہ کے ہندن کریٹ یقیناً آخ ہے انت کے دا ممکن اف کے ای اسی کا نوے پاؤ برے وے ولدا پاؤ بفر ہے ای خدا نہ قسم ہے فوے اگر ای پاو کے برے وے تو برے وے اگر ای پاؤ بفر ہے تو بفر ہے انت کے خواجہ عیسا کہ او خدا نہ مقرر کرو کا او مارے او کہ ای سیلاس او تیمیوتس نما نیامٹی او نا پیغام تبلیغ کرینن او تینا پارو کا ہی تا تے ثابت کیک او یاد کبو کہ ارا اقرار تے خدا تینا مقرر کرو کا کہ کرین اوف ضرور پورا مرے رہے ہندا خاطران خواجہ عیسیٰ نظریت او او نا زیا ایمان تے خوک خدا نا صفت تے کہہ رہے پارے ہو خدا نا اقرارک پورا مرے رہے او خدا ننے تینا مقرر کرو کا نا زیا ایمان تے خنگ نا وجغان اسٹ کرینے او ننے تینا کسرا ہے سنے او پاکنگا روح نا طاقت تے رائی تننگ زمانت تے نن اونا کسرا بننگ اٹیون او اونا تیرو کا اقرارک پورا مرے رے کرنتی سنگتک خدا کنا گوائے او کنا استنا ہیتا تے چائک ای فیصلہ کرنٹ کہ نمیا بفر تاکہ نم کنا غصہ خم پیرے کنا دا کوشش تفک کہ نمے ہر ہیتنا حکم اتو او نم کنا حکم تے تین کے بوجھ چارے ای جوان چاوے کہ نم سختیت ایمان تکھنگ ٹورے ای نما خوشی تے ود فنگ کے نما نیاوٹی کاریم کھننگ ٹیوٹ اولوس نا کرنتس شارنا عیسائی تے کے ارٹمی کو خط باب نمبر ارٹ ای دا فیصلہ کرنوٹ کے نمیا پدی بفر ہے تاکہ کھنا ملنگ نم کے پریشانی مف اگر ای نمے پریشانی تیرو سٹ تو کسس کنا ہمت ودے فنگ کا توے کے انتے کے صرف نم کنا ہمت ودے فو کرے کنا خوش اللوے کے کہ ہمو بندگا کے کنے خوشی تس سر ای اوفتے پریشانی تیو اندا خاطران ای نمیا لکھاٹ تاکہ نم مونا ہم کنا خوشی تے ودے فیرے او کنا یقینے ارا وقتا ای خوش اٹ نم کل ہم خوش ہو رے ای نمے مستنا خطے پریشانی پنو کا است او خڑنگ کا تے تو لکھاٹ کنا مقصد دا لوے کہ نمے غمگین کےو بلکہ نمے معلوم کرفیو کہ ای نم تو باس محبت کے وے معاف کننگ جوانے یاد تخبو ارا وقتا ای نمیان اسٹ اسیا الزام تخاٹ او نہ صرف کنے بلکہ نمیان ہم بازنگا تے پریشانی ٹی شاغاسس کنا خوشف کے اور تو سختی اٹ پیش بریو دا بندق کی ہندا خا سزا کافیے کہ نمیان بازنگا کو دے تے نسنگت یان کشارے دسنم او دے ضرور معاف کبو او دے ہمت تبو او دے غمگین مننگ کے اللی پبو نوا او بیزار مروے ایمانان ہر سنگوے ای نمی منت کے وکے او دے درست کرف بو کہ نم اور تو محبت کے رے ای نم خط لکاٹ انتے کہ کنا خوش سکے کہ نم حربو کہ نم اخس دی رٹیو رے او حربو کہ نم کنا ہی تاتے اخس مننے رے ارا وقتا نم کس سے معاف کے رے تو ای ہم مودے معاف کے وے انتے کہ ارا وقتا کنے معاف کرو یہ تو ای اس تنا حبت نما خاطران او دے معاف کے وے او خدا نا مقرر کرو کا داڑ کے کنا گواہ ہے معاف کرنگٹ شیطان ننے ریفنگ کپک انہوں نے شیطان نہ منصوبہ گاتا خبرے پولوس نا تتلس نا باروٹ پریشانی ارا وقتا ای ترواز شارٹی خدا نہ مقرر کرو کا نہ باروٹ پوس کنگا پیغام تبلیغ کننگ کے بسٹ ای خناٹ کے ایڑے بندگاک ایمان تخنگ کے تیار سرے بلے ای باز پریشان سٹے انتے کے تینا دوستنگا مذہب یا ایلم تتلو سے خنتویٹ اندا خاطران ای اوفتیان رخصت کریٹ او مقدنیا صوبگا ہناٹ پیغام منوک خدا نہ مونا خوشبو امبارو خدا نہ شکر ادا کیمبو انتے کے عیسائی جوڑ مننگ نہ وجغان خدا ننے تینا مقرر کرو کا نہ خدمت کرو کا جوڑ کرے نے او ننا رہنمائے خدا ہید کھلے معلوم مریک او خدا ننے تینا مقرر کرو کا نہ باروٹ علم تو سنے او نندا علم ہندن معلوم کین دن کے خوشبو کل معلوم مرک خدا نہ مقرر کرو کا نہ تینا جان نہ قربانی تننگ او دانا باروٹ پیغام نہ تالان مننگ خدا کے اسے خوشی نہ ہی تسے خدا دے مننگٹ نن خدا خوشبو امبار دوستن نندا پیغام کھلا سر کین ہموفتیا کہ بچوئیو او ہمو افتیا کہ دوزخہ کار ہے ہمو بندہ کہ دوزخہ کار ہے اوفتی که دا پیغام خراب انگا گند آنباری ولی هم اوفکی بچی ره دا پیغام اوفتی کن خوشبو آنباری و اوفک همیشه نا زندگی حاصل کیره گراس دا سوچ کیره که کسس دا پیغام تالان کننگ کپک ولی خدا ننی تینا مکرر کرو کنا خزمت کی رائی کرنی نن استنا حبت اونا پیغام نا تبلیغ کننگتیون و خدا ننی خننگتیه ار بندخ کی کنے امبار تبلیغ کیک ہمو بندغاتے امبار اف کدافک اوس کننگا پیغامے تینا فائدہ کی استعمال کی رہے پولوس نا کرنتوس شارنا عیسائی تے کے ارٹمی کو خط باب نمبر مسٹ پوس کننگا پیغام نا طاقت و اہمیت کلان زیاستے نما خیالتی دا ہی تا تین ظاہر مریک کی ای تکبر کننگا ٹیوٹ ایلو بندہ آتے ہیں بار کنے نمیا سفارشی خط اتنگا ضرورت اف نم خدا نا کسرا بننگا ٹیورے و دا وجغان ہر بندغ نمی درست کیک و کنا کارم نا بار وٹ چائک کنا است خوشی ان پھر رے اندا خاطران کنے سفارشی خط اتنگا ضرورت افک انتے کہ خدا نا مقرر کرو کا تینا پوس کنگا پیغام کنا ذریعت نویس کان سر کرینے دا پیغام خل تازیا لکنگ تاو بلکہ خدا تینا پاکنگا رونا طاقتت ننا استا تیٹی شاغانی تے ای ہندن پاوے انتا کہ خدا تینا مقرر کرو کنا ذریعت ننے دننگا ہیتا تی پاننگ نا طاقت تی سنے نن پاننگ کینے کہ دننگا کاریم تی تینا طاقتت کننگ کینے انتے کہ دا کاری میں کننگ نا طاقت صرف خدا نا کنڈن برک او خدا ننے پوس کننگا اقرار تالان کننگ کی طاقت سنے او دا اقرار لکوک شکلت بتنے بلکہ پاکنگا روح نا طاقت ات بسنے موسیٰ نا شریعتان ہمیشہ نا سزا بریک ولی خدا نا پاکنگا روح نا طاقت ات ہمیشہ نا زندگی بریک مت کننگا پیغام خلتا زیا لکوک بس دادے تننگ نا وقتا خدا نا نور ظاہر مس او موسیٰ نا مون باز روشنائی تننگا لگا مخلوق تو ملنگ نا وقتا دا روشنائی کم مننگٹ یس سکے ولی ولدہ ہم دا بندگاک اوڑا ہورنگ کتویر اگر مت کننگا پیغام کہ داٹی ہمیشہ نا سزائے دا خستا کتو روشنائی تی بس سس تو تینٹ سوچ کبو کہ خدا نا پاک انگا روح نا طاقت کاریم کننگ کے اخص زیاستے مت کننگا پیغام کہ بندگا تازیہ باز الزام تخانے دا خص طاقت تی بس تو پوس کننگا پیغام کہ دانا مننگت بندگا خدا نا راستنگا کسرا بری رے دانا طاقت مستنا پیغامان اخص زیاستے دا راستے کہ پوس کننگا پیغام نا بننگت مت کننگا پیغام نا طاقت بندگا تھا مونا کم مسنے انتے کہ مت کننگا پیغام کہ گڑا اس وقت سے کہ بس داٹی داخس طاقت سکے تو پوس کننگا پیغام کہ ہمیشہ کنے دانا طاقت مستنا پیغامان باز زیاستے دانا زیا یقین تخنگ نا وجغان نن باز دلیرن نن موسیٰ غمبار تینا مون نا ڈکنگ نا ضرورت اف کہ او تینا مونے کی روشنائیان پر رسکے او کم مننگٹ یسکے ڈکنگ کے نکاب شاغا او ہندا و جغان یہودیک مت کننگا پیغام نا اقرار تی کہ داٹی ہی تاک ڈکو کھو خوانی رے ولی پو مفس ہے صرف ہمو بندغ دا ہی تا تی پو مریک ارا کہ خدا نا مقرر کرو کا نا کسرا بریک او اینو اسکان یہودیک موسیٰ نا تیرو کا پیغام خوانی رے ولی پو مفس ہے ولی دا ممکنے کہ دافک پو مریر دن کی تورا تٹی لکھو کہ موسیٰ ارا وقتا خدا نا مونا پیش مسکے او تینا نکاب دڑ فیکے موسیٰ بغیر نکابت خدا نا مونا پیش مس خدا او دی طاقت تس او ہندن نن خدا نا پاکنگا روٹ طاقت حاصل کرینن خدا دی حاصل کننگ نا وجغان نن بغیر خلی سٹ خدا نا کسرا کانے یہودی خدا نا طاقت تے کہ موسیٰ نا مونا روشنائی نا شکلت بس خنتویر ولی نن کلی سائیک خدا نا کنڈان برو کا طاقت حاصل کرینن خدا طاقت اٹ ننا استاک خدا نا خوشنا مطابق جوڑ مننگتیو دا خواجه عیسا نه رایتیرو کا طاقت نن تو همیشه کې نه. پولس نا کرنتوس شارنا عیسائی تے کے ارٹمی کو خط باب نمبر چار. دنیا ٹی پیغام رسو کا تا طاقت و اہمیت کم می ای ہمت ارفتنٹ انتے کے خدا کے رام کرو کائے کنے تینا کارے میں کرنے کے تسنے ای تینا کارے میں ڈک پرے انتے کی ای کل خرابنگا کارے میں جل کرے نٹ ای نہ تو بندگا تیرے فیوے و نہ خدا نہ پیغام اٹھی تینا کنڈن دروغ نہ ہیت شاغوے دا پوس کنگا پیغام راست تک پیش کرنے اٹھی اٹھ ای خدا نہ مونا پاک صاف اٹھ و کنا یقینے کہ ہر بندگ نہ ضمیر پائک کہ دا جوانو کاریم کرنے اٹھی اے دا پیغام کے ای تبلیغ کے وطے دانا ہی تاک مانا صرف ہمو بندگا تینڈک کو کے کہ دو زخا کاریں اوفک ایمان تک پسے انت کی دا دنیا نہ خرابنگا ہی تا تھا مالک یعنی شیطان دافتا سوچا تے تینا کسرا کہ دا تار میں غمبارے شاغانے او دا شیطان اوفت خدا نہ مقرر کرو کا کہ اصل خدا غمبارے نہ کسران تورک کہ دا کسر روشنائی امپور رے ای بندہ گاتے تینا عزت تریفنگ کی تبلیغ کا پرے بلکہ پاوہ کہ خدا نہ مقرر کرو کا نہ خواجے و ای خواجہ عیسا نہ خاطران نما خدمت گار اٹھ تو رات اٹی خدا پارے نے تار میں خلاص مریک دانا جاگے روشنائی ہلیک او خدا نہ استا تیٹھی تینا پوس کنگا پیغام شاغا نے کہ روشنائی ان پر رے داڑن نہ نہ خدا نہ باروٹ علم زیاس مسنے او خدا نہ مقرر کرو کنا کسرا بننگٹ نن خدا نہ طاقت نہ باروٹ پو مرے نے دا علم کے بے بہائے جہان نہ مالک خدا نہ کنڈن ننے بسنے ولے ننا طاقت و اہمیت کم میں کنے اکثر تکلیف و مصیبت تک برے رے ولے ای ہمت عرف پرے ای استٹی وقت وقت پریشان مرے وے ولے ایمانن ہڑ سنگ پرے کنا دشمن اکباز ہو ولے کن تو ہر وقت خدا نہ مدد ارے تکلیف و مصیبت تک بسنو ولے کسفنگ تھن اٹھ ای اراڑے ہم مریب قلی پرے خواجہ عیسا غامبار تکلیف و مصیبت سہنگ کے او نہ خاطران کہیں کے تیار اٹھ تاکہ اے لفت معلوم مرے کہ ننا خواجہ عیسا نا پدی زندہ مننگ نا زیا ایمان تہنگ نا وجغان خدا ننیا تینا طاقت رائی کرے نے تبلیغ کرنگ اٹھ نن ہر وقت کہیں گان خڑکن ولے داڑن نم ہمیشہ نہ زندگی حاصل کرے نورے زبور اٹی داؤد خدائے پارے ای سختی اٹ ایمان تخاٹ انہیں پارے اٹ او ای ہم اندھا ڈول نہ سختی اٹ ایمان تخنگ نہ وجغان خدا نہ پیغامیں اے لفتے اثر کرنگ اٹی اٹ نن باز جوان چانے کہ خدا واجہ عیسائے پدی زندہ کرے او نن کل عیسائیک واجہ عیسا تو حوار خدا نہ مونا خوشیت پیش مرے نے ای مصیبت تے نما او ایلو بندگا تا خاطران سینگ ٹیوٹ تاکہ خدا نہ پوس کنگا پیغام کہ رحمت آتے انفر رے ایلو بندگا تے ہم سر مرے خدا نہ مننگٹ اوف کم اونا صفت تے کیر او اونا شکر ادا کیر اقرار کرو کا گڑاک ایمان تخنگ نہ وجغان مل رہے نن ہمت ارائف پن انتے کہ ننا یقین کہ نن خدا نہ مونا خوشیت پیش مرے نے ننا جان نہ طاقت کم منگٹھیے ولے دے پدے ننا روحانی طاقت ودنگٹھیے دا تکلیف و مصیبت تاتے کہ نن سائنگٹیون مچ دے کنو و دافت و جغان مون نہ دنیا ٹھی ننا عزت و اہمیت دا تکلیف آتے امبار باز جاست مروئے اندا خاطران ننتے نہ توجوئے دنیا بیا گڑا تے آتخ پن بلکہ ہمو گڑا تے آتخن کہ خننگ پس ہے او مونا ننے رسنگ گرے دا دنیا بیا گڑاک فانیو ولے ہمو گڑاک کہ ننے خننگ پس ہے ہمیشہ کنو پولس نا کرنتس شارنا عیسائیت کے ارٹمی کو خط باب نمبر پنچ نن پاننگ کے نے کہ ننا جانک گدان تھے امبارو دن کے گدانک ارفنگرے اندن ننا جانک خلاص مرے رے ولے نن جوان چانے کہ خدا نن جنت اٹی امو ارا اتک کہ اوتے نٹ جوڑ کرے نے او ہمیشہ کنے او داسے ننا باز زیاست خوشی کہ نن تینا اراغا زو کان کی جنت اٹیے او داڑے ننا جانٹی روح ہمیشہ کے مروئے پیشتم میں پروئے دا دنیا ویا جان کہ گدا نم بارے دا ٹی نن تکلیف و مصیبت تا تے سائنگ اٹیون ولے دانا مانا اف کہ نن تھے نٹ دا دنیا یلا کننگ نا کوشش تے کین بلکہ ننا خوشی کہ نن تھے نا جنت یا اراغا کان تاکہ دا فانیا زندگی ہمیشہ نہ زندگی ٹی بدل مرے خدا دا اورائے ہمیشہ نہ زندگیے ننگ کے جوڑ کرے نے اور ننا پاکنگا روح نہ طاقتے رائی تھننگ دا ضمانتے کہ او ننے ہمو ہر گڑائے اتک کہ نن تو اقرار کرے نے اندا خاطران نن ہر وقت تینا ہمت بدفین او نن چانے ہر وقت اسان کی نن دا دنیا ٹی موجودن خدا نا اراغا بننگ کپنے نن دا ہم چانہ کی ایمان تخنگ نہ وجگان نن ہمو گڑا تخنینے کی داسکان خن تنن داڑان ننا ہمت ودو کے او نن دا دنیا نہ زندگیان مون نہ دنیا نہ زندگیے کہ خدا تو گدرے فنے زیاست آمیت اتنے ولے بلا ہی دادے کہ نن داڑے او مون نہ دنیا ٹی تینا زندگی خدا نہ خوش نہ مطابق گزرے فن کل بندگا ضرور خدا نہ مقرر کرو کا نہ مونا پیش مرور تاکہ اوفتا فیصلہ کے او ہر بندگے دا دنیا ٹی کرو کا کارم تھا کہ او جوان کرے نے یا خراب کرے نے نہ مطابق بدلا اتک خواجہ عیسیٰ نہ ذریعیٹ خدا تو سنگتی کننگ کے نے نن چانہ کے کل بندغاک خدا نہ مونا پیش مرور اندا خاطران ای بے ایمان تھے ازور تخنگ ٹیوٹ کے ایمان تخر خدا چائے کہ نن نم کے اس تنا حبٹ باز کاریم کرے نن او کنا امید تے کہ نم ہم داہی تے جوان چارے ایدا کوشش تے کننگ ٹی افٹ کہ تین کی سفارش کیو بلکہ ای نم جوان و ہیت رغامنگ ٹیوٹ تاکہ نم کنیا فخر کے رے داڑان نم موقع مرک کہ نم ہمو خوانفو کا تھی جواب اتن کے رے کہ تینا عمل تا باروٹ تکبر کے رے او اس تٹی مونو نما خیال اٹی ای گنو کٹ کہ سختی اٹ خوانفے وے یا ای عقل مند اٹ کہ نما فائدہ کے خوانفے وے خدا نہ مقرر کرو کا نہ نن تو محبت ننا رہنمائی کے ایک او ننے معلوم ہے کہ اسے بندغس کل لنا گناہ او برائی تا خاطران کسفنگا داڑان ظاہرے کے اونا کہنگ او پدی زندہ مننگ کل کے فائدہ مندے او ہندن کرے تاکہ ہمیشہ نہ زندگی حاصل کرو کاک تینا خزمت کپس بلکہ صرف امونا خزمت کیر کے اوفتا خاطران کسفنگا او پدی زندہ کننگا ہندہ خاطران نن بندگا تا دنیاویا حیثیت نہ مطابق فیصلے ہندن کپن دن کی دنیا نہ خراب انگا بندگا کیرے ایمان تخنگان مست ای ہندن خدا نہ مقرر کرو کا نہ فیصلہ کرے سٹ ولی دا سے ہندن کا پرے ارا وقت بندغس خدا نہ مقرر کرو کا نہ کسرا بریک ہندن پاک او پوس کنو زندگی شروع کرے مت کننگا خلاص مس خدا ہندن کرے تاکہ تینا مقرر کرو کا نہ ذریعیٹ ننے غلط کسرا ہنو کا تیان سنگت جوڑ کے اننے دا ذمہ داری تس کہ بندگا تروغامن کہ اوف خمر خدا نہ سنگت جوڑ مننگ کیرے نن دا پیغام نہ تبلیغ کننگ اٹیون کہ خدا تینا مقرر کرو کا نہ ذریعیٹ بندگا تینا سنگت جوڑ کننگ اٹھیے اوفتا گناہ او برائی تیا ہورنگ اٹھیے افق نندا سے خدا نہ مقرر کرو کا کہ صفی نمبارن او خدا تینا دا پیغام ننا ذریعے تالان کرفنگ اٹھیے اینو میں خدا نہ مقرر کرو کھنا پینٹ منت کے وے که خدا غن خواست کبو که اونو میں تینا سنگت جوڑ کے خدا نا مقرر کرو کا ہچ گناہ یا برائی کا تویسوس ولے خدا ننا گناہ او برائی تا سزائے او نزی شاغا تک نن اونا راستنگا کسرا برین پولس نا کرنتس شارنا عیسائی تے کے ارٹمی کو خط باب نمبر شش ای لوفتے تو آوار خدا نا خزمت کرنگا ٹیوٹ او ای نم منت کے وے کے نم کہ خدا نا رحمت تے حاصل کرے نورے او نا کسرا بسن رے ہر سنگ پبو خدا مقدسنگا کتاب اٹی پارے نے وقت اس بروئے کہ ای نا دعا تے قبول کے وے او تینا رحمت تے نیا رائی کے وے نا مدد تے کے وے نے بچائے فی وے دا ہی تا تیا غور کبو کہ دا سے وقت بسنے کہ خدا نا نجات و رحمت تے حاصل کبو کنا خوشف کہ کسس ننا کار امتحان نقص کشے اندا خاطران اے لفت کار امتحان تی داخل تخپن ہے بلکہ ای تکلیف و مصیبت تا تے صبرت سہانٹ تاکہ بندگا تے معلوم مرے کہ خدا نا خزمت کننگا ٹیوٹ ای خلنگ کنگنٹ جیلٹی شاگنگانٹ اے لفت مونا بیزت کننگانٹ کننگ خاچنگ نا چرتے خلطنٹ ولی واللہ ہم اے لوفتا فائدہ کے باز کاریم کرینٹ نن تینا علم صبر او معصوم مننگ او رحم کننگان ظاہر کرینن کہ نن خدا نا خزمت کننگا ٹیون دار تو حوار حوار ننیا خدا نا پاکنگا روح نا طاقت نا بننگ اے لوفت تو اس طرح حبت محبت کننگ راستنگا پیغام اے لوفت اثر کننگ خدا نا رحمت آتے حاصل کرنگا نا ہم دا ہیت ثابت مریک کہ تینا راستنگا کسرا بننگٹ خدا ہر وقت ننا حفاظت کیک دا سے کسس ننا عزت کے یا نن بے عزت کے کسس نن کریں گے تے یا صفت کے نن دروغ تڑپن ہے ولی نن راستنگا ہیت آتے پاننگان انکار کتنن مست بندغاک کنے درست کتویرے دا سے کل درست کیرے تکلیف و مصیبت تا بننگ نا وجغان ای کہنگان خوڑ کس اٹھے ولے دیسکان زندہ اٹھ کنے جانی تورٹ تو باز تکلیف رسنگا ولے روحانی تورٹ بیدار اٹھ ای غمگین اٹھ ولے روحانی تورٹ خوش اٹھ ای ظاہری تورٹ غریب اٹھ ولے بازنگا بندگا تے روحانی تورٹ امیر کرین اٹھ امونا کن تو ضرورت نہ ہر گڑا مروئے کرنتی سنگتاک ای نن تو جوانگا سنگت آمبار ہیت کرے نٹ او کنا استنا دروازہ نم کے ہر وقت ملو کے ای نم آمبار استنا حبت محبت کننگے التنٹ ای نم آ اندن تسلیت خط لکھنگ ٹی اٹ دن کے باوس تنا چنا تے تو تسلیت ہی تکیک نم کن تو اندن محبت کبو او استنا تنا دروازہ گاتے کنکھ ملبو بے ایمان تے تو شریک مفبو بے ایمان تے تو اوفتا کاریم ٹی شامل مفبو انتے کہ داموں کی نف کہ گناہ کرو کا او خدا نہ کسرا ہنو کا روحانی سنگت مننگ کیر اندن اسے وار تو روشنائی اتارما اوار مننگ کا پس ہے خدا نہ مقرر کرو کا او شیطان اسے پا ایلو تو اتفاق کننگ کا پس ہے اندہ خاطران ایمان تکھو کا او بے ایمان اسے پہ ایلو تو اتفاق کننگ کا پس ہے نن خدا کے ہندن مقدسن دن کے یہودی تے کے بلہ عبادت خانہ مقدس سے گڑا نن او بے ایمانک ہمر مذہبی سنگت مننگ کے نے خدا تینٹ مقدسنگا کتاب اٹی پارے نے ای تینا گچن کرو کا بندگا تے تین تو اوار رہنگ فیوے اوف کنا دوستنگا بندگا کمرے رہے او اوف کنے تینا اسٹنگا خدا چارے خدا دا ہم پارے دا بے ایمانا تے یل کپبو دافتے تو سنگتی کپبو ولدا اینو میں تینا دوستنگا سنگت پاوے خدا تالا پین جاگا سے ٹپارے نے اینو ماں باوے مرے وے او نم کنا دوستنگا مار او مسنک مرے رے اولوس نا کرنتس شارنا عیسائی تے کے ارٹمی کو خط باب نمبر هفت کنا دوستنگا سنگتاک خدا نا دا کرو کا کل اقرارک نن کنو اندا خاطر نن ضروری ہمو گڑاتے کہ جانی یا روحانی نقص اترے یا لکھیں بو او خدا نا مونا پاک صاف مریم بو اونا صفت تے کیم بو پولس نا خوش مننگ نا وجہ کنکی تینا استنا دروازہ تے مل بو ای کسسے نسخان تتنٹ کسسے خرابنگا کس رغامی تنٹ تینا فائدہ کی کسسے نا حق کے خلتنٹ بلے ای نمازیہ ہچ الزام تخبرے انتا کی ای نمے باز دوست توری وے دن کی ای مست نمے پاریٹ نن اسپ ایلوان تو مرن ولے اس تٹی نمیان خڑکٹ او ای تیار اٹھ کی نم تو کہیو ای نمیا بھروسہ تخوے او فخر کھیوے کنیا تکلیف و مصیبت تک بس سنو ولے ای ہمت ارفتن اٹھ او باز خوش اٹھ ارا وقتا ای مقدنیا صوبہ کا بس اٹھ ای داڑے ہم دے او نن تے پریشانی ٹی گدرے فین اٹھ انتے کے داڑے کن کے ہر کنڈان مس لگا کسرے ای داڑے بندہ آتے تو بحث کرے ٹے او اس تٹی خلی سٹے ولے خدا کے ہمت تروکائے تو تسنا بننگ اٹکنا ہمت ای بدفے اونا بننگ کن کے خوشی نہ ہی تسسک ہے ولے اونا نما باروٹ احوال تننگ کنا ہمت باز ودفے نے او کنے پارے کہ نم کن کے باز ظہیری ارے او کن تو ملنگ خوارے نم تینا مستنا کاریم تے کے باز افسوس کے رے او کنے غلط پارو کا تے جواب اترے اندا خاطران ای خوشی ان بال کنے گٹی اٹھ ای تینا مستنا خطے کہ نمیا سختی چی لکاس اٹھ او داڑا نم باز غمگین مسرے داڑ کے افسوس کپرے اگر نم کنا خطنا خواننگان غلط تنگا کسران ارسنگ تویرے تو ای افسوس کرے ٹے ولے ای باز خوش اٹھ دا خاطران آخ ہے کہ نم صرف افسوس کرے رے بلکہ دا خاطران ہم کہ نم مستنا کاریم تے کے افسوس کرے رے او ہر سنگارے ای نمے ہچ نسخان تتن اٹھ انتے کہ نم خدا نا خوشنا مطابق ہر سنگان رے او اگر نم ہر سنگ توے رے تو دا افسوس بے فائدہ سکے ولی دا سے نما سوچاک بدل مسنو او نم پدی نجات نا کسرا بننگ اٹیو رے پین افسوس کننگ نا ضرورت اف نما تینا گنا تزیہ افسوس کننگ نا وجغان خدا نما استا تے صفا کرے نے او نمے طاقت تس کہ نم تینا گنا او برائی تازیہ ہو سکے رے نم خلی سرے تینٹ تین کے انصاف کرے رے او تینا نیامان گناہ گارت کشارے دس نم تینا الزاماتا جواب تینن کے رے داڑان ظاہر مس کہ نم پدی پاک صاف مسن رے او کنا پدی بننگ کے تیار رے ای داڑان مست نم صرف دا خاطران خط لکھ تویٹ کہ نم تینا نیامان غلط کاریم کرو کا تا او ظلم سہو کا تا فیصلہ کبو بلکہ خدا نمونا کنا لکھنگ نہ بلا مقصد دا سکے کہ نمے سماتم میں کہ نم کن تو اخص محبت کرنی اٹیورے اندا خاطران کنا ہمت ودانے نم تو تسنا مدد کرے رے او نہ ہمت ودفے رے او باز خوشے او اونا کنے نما باروٹ احوال تننگان ای ہم باز خوش مسنٹ ای او نمونا نما باز صفت کرے سٹ او نم دادے پورا کرے نرے ای ہمیشہ نم تو راستنا ہی تا تے کھرے نٹ او ہندن تو تستو کرو کا ہی تا کم صحیح ثابت مسنو نم او دے خلی سنگا اس تٹ بخیرٹ کرے سرے او او نا تھرو کا ہی تا تے منا نرے ارا وقتا او نمے یاد کیک او نا خنک خوشی ان پر مرے رے ای باز خوشٹ کہ ای دا سے نمازیہ بروسہ تخنگ کیوے پولس نا کرنتس شارنا عیسائی تے کے ارٹمی کو خط باب نمبر ہشت سخی گریٹ اے لفتا مدد تے کبو کنا سنگتاک کنا خوشے کہ اینو میں مقدنیا آسو بنا عیسائی تا بارا وٹ پاؤ کہ اوف خدا نا رحمتا تے حاصل کرے نو او سخی مت سنو اوف تزیہ باز تکلیف و مصیبت تاک بس سنو او باز غریب ہو ولے ولدہ ہم خوشو سخیگری کرینو اینو می پاوه اخس که افتا وسا سکه افت سر او تینا خوشی ارتینا وسان زیاست سر اوف کنے منت کریر کہ نن یہودیا صوبہ ٹی رہنگو کا عیسائی تا مدد تٹی شامل مرے نے داکھنا اومی تن زیاست سکے اولی کو وار اوف تینے خدا نا خزمت کی وقف کریر خدا کن پد ایلوف تا مدد کی کن تو شامل مسر اندہ خاطران ای تتو سے کہ او داکارے میں شروع کرے سس نصیت کریٹ کہ نی داکارے میں جاری تخ او کرنتی نہ ہم داکاریم کہ داٹھی خدا نہ رحمت اک اریر کن کے مدد حل نم ایمان او علم نہ طاقتم پر رے نم تو دلیر یٹھیت کننگ نہ طاقتم ارے او نم اس تنا حبت کنا مدد او کن تو محبت کے رے اندہ خاطران کنا دا ہم خوشے کہ نم اے لفتا مدد کے سخی گریت شامل مرے رے دانم کے کنا کنڈان حکمس افک بلکہ ای لفتا مدد نا مثالے نمے تسٹ تاکہ معلوم کیو کہ دانا باروچ نم اخس دیر اٹیو رے جنت اٹی ننا خواجہ عیسا تو کل رحمتا کسرے ولے او دافتے ننا خاطران یل کرے تاکہ نن اوڑم بار اے لفتا مدد تے کین کنا خیال اٹی امو مدد نہ کارے میں کہ نم سالس مست شروع کرے سرے دس ہے پورا کبوتے نم ایلو عیسائی تیان نہ صرف مست مدد کرنگ نہ فیصلے کرے سرے بلکہ داڑ تو ہوار ایلو تا مدد کرنگ کی پیسہ مجھ کرنگ نہ کارے میں ہم شروع کرے رے دا کارے میں زو خلاص کبو ایلو تا مدد کرنگ نہ فیصلہ ہے کہ نم سالس مست کرے سرے دس تین حیثیت نہ مطابقہ پورا کبو اگر نم تینا خوش اٹ دا مدد نہ کارے میں کھیرے تو خدا داد خوشی اٹ قبول کیک او خدا امو گڑا تے خواہپک کہ نم تو افس کنا دا کوشش تف کہ نمازیا بوجھ تخیو او اے لفتے تسلٹی تولفیو ولے دا وقتا خدا نم باز تے سنے دا جوانو ہی تسمروے کہ نم اموفتا مدد تے کھیرے ارافتے تو ضرورت نہ گڑاک افس او ہندن ارا وقتا نمے گڑا تھا ضرورت مرے او دافتے تو باز مروے دافت نما مدد تے کرور او دا تھریکٹ اسے پا ایلو نا براوری ٹی مدد تے کننگ کیرے تو رات ٹی دانا بارا والکو کہ ارا بندہ آتے تو باز اسکے دافت ایلوفتے تین تو شامل کریر او ارافتے تو کہ کافی اللہ وکے شامل مننگٹ اوفتے تو ہم باز مصر بولس نا بندگا تا تعارف کرفنگ کن تو لفظ اف کے ای خدا نا شکر ادا کیو کہ او تو تسے ہم نما مدد کے تیار کرے نے دن کی ای نما مدد کرنگ اٹیوٹ او کنا ہی تا تھے خوشیٹ منا او تھے نٹ فیصلہ کرے او باز خوشیٹ نما بن کے تیارے ای اوڑ تو پین عیسائی ایلو مسرائی تھنگ اٹیوٹ کہ پوس کنگا پیغام نہ تبلیغ نہ وجغان عیسائی تا نیامٹی او نا عزت بڑزے دار تو آوار او عیسائی تا نیامان کن تو مسافری کرنگ کے گچین کرنگانے تاکہ ایلو عیسائی تا وجہ عیسا نا خاطران مدد کرنگ کے کن تو برے او کل سما تم کن نا خوشے کہ نن عیسائی سنگتا تا مدد تے کین ای باز خیال تکھنگا ٹیوٹ کہ دا مدد کرنگ نا کارے میں ہندون کے تاکہ کس سے موقع مف کہ کنے آ الزام تخے کنا بلہ مقصد دادے کہ صحیح طریقے کاریم کیو تاکہ خدا نہ مونا دا کاریم اک صحیح مریر او بندگا کمپار کہ دا صحیح کاریم کرنی گٹیے دافت تو اوار ای پین عیسائی ایلومس ہم رائی تنگ اٹیوٹ کہ ای دادے باز وار آزمائش کرے نٹ او ہر وار دا آزمائش اٹھی پورا مت سنے او اونا ہم خوشے کہ اے لفتا مدد تکے دادے خبرے کہ نم عیسائی تا مدد تے کرننگ کی تیار ارے او دانا بننگ گان او نا مدد کرننگ نا خوش پین و دانے اراتس کان تو تس نا ہی تے او کنا جوان و سنگت سے او نما فائدہ کے کن تو کاریم کرننگ اٹیے او دار تو برو کا عیسائی ایلمک عیسائی تے آنگچین کرو کا کو داف خدا نا مقرر کرو کا کی کاریم کرننگ اٹیو اوفت تو محبت اٹ پیش ببو تاکہ کل عیسائی تے سماتم میں کہ کنا نمازیا فخر کننگ سہیے۔ پولس نا کرنتس شارنا عیسائیت کے ارٹمی کو خط باب نمبر 9 ایلو عیسائیت آمدت سخی گریت کبو کنے خبرے کے نمباز جوان چارے کہ ای یہودیا صوبہٹی رہنگو کا عیسائیت آمدت کے پیسہ مجھ کننگا ٹیوٹ وہ کنے دا ہم خبرے کہ نما ہم خوشے کے اوفتا مدد تے کیرے وہ ای مقدنیا صوبنا عیسائی تا مونا نما وجغان فخر کریٹ پاریٹ یونان صوبہ ٹی رہنگو کا عیسائیک سالس مستن مدد کننگ کے تیارو نما مدد کننگ نا احوال اے لفتا مدد کننگ نا خوشے بڑزا کرینے ای دا سے دا عیسائی ایلم تے نمے آرائی کننگ اٹیوٹ وہ اراہی تا تے ای نما باروٹ ایلو عیسائی تے پارے نٹ کنے شرمندہ کب پھرے بلکہ دن کے ای اوفتے پارے سٹ نم ہندن مدد کننگ کے تیار مرے رے فرض کبو کہ اگر مقدنیا صوبہ غان گڑاس عیسائی کن تو اوار نم تو ملنگ کے بریر اور نم مدد کننگ کے تیار مفیرے تو تینٹ سوچ کبو کہ ای اخص شرمندہ مروٹ انتے کہ ای نما زیا فخر کرے نٹ او دا نم کے ہم شرمندگی نہ ہی تسمروئے اندا خاطران ای سوچ کریٹ کہ ضرور دا بندگا تے تینے ان مست نمیا رائی کھیوے تاکہ نمیا ان عیسائی تا مدد کرنے کے ہمو ٹیکی تے مچ کیر کہ نم مستا اقرار کرے سرے ارا وقت ای بریو تو دا تیار مرور و داڑان ظاہر مرے کہ نم تینا خوشت ہندن کرے نورے کس سے نا زوران کتنورے وسائط سے کہ ارا زمیندار کے مچ بج دسک و چنکو فصل سیفک ولے ارا زمیندار کے باز بج دسک و بلو فصل سیفک اندن نمیان ہر بندق کے اے لفتا مدد تے کننگ نا فیصلہ کرینے او اتے او نزیہ کس سے نا زور نا ضرورت اف انتے کہ خدا امو بندگان باز خوش مریک کہ اس طرح حب بٹے تک او خدا نمی ضرورتان زیاست تننگ کیک تاکہ نما ضرورت تک پورا مریر او داڑ تو ہوار اے لو جواننگا مقصد آتے کے کاریم کیرے زبورتی خدا نا باروٹ لکھو کے خدا غریبات سخی گری اٹتک اونا مہربانی ہمیشہ کے مریک خدا رسک تے روکائے دن کے صرف خدا زمیندار نا دسو کا بیجا تے خرفک ودفک تے اندن ضرورت نہ ہر گڑائے صرف خدا نمے تک تاکہ نم سخی گریٹ اے لوفتا مدد تے کننگ کیرے خدا نمے باز گڑائے تک تاکہ نم ہر وقت سخی گریٹ اترے و بازنگا بندگاک ہمو ٹیکی تکے خدا نا شکر ادا کیرے عرفت کے نم ننا ذریعت دافتیا رسے فیرے دا خزمت کننگت نم نہ صرف ضرورت مندنگا عیسائی تا ضرورت آتے پورا کیرے بلکہ داڑان بازنگا خدا نا شکر ہم ادا کیرے و نما دا اے لفتا مدد کننگان ثابت مریک کہ نم خدا نا مقرر کرو کنا زیا ایمان بس سنے و بازنگا خدا نا صفت کھیرے انتے کہ نم ہم سخی گریٹ مدد کننگ نا کارے مٹھی شامل مسنو رے داڑا نفت سما تمک کہ خدا نا بازنگا رحمت آک نمی ابسنو و اوفک اس تنا حبت نم کے ہم خدا غن دعا خوارے ببو خدا نا شکر ادا کیم بو و تینا مقرر کرو کائے ننیا رائی کرینے پولس نا کرنتس شارنا عیسائیت کے ارٹمی کو خط باب نمبر 10 پولس نا تے نزیہ الزام تخو کا تے پو کننگ نمے آن گڑاس پارے ارا وقتا پولس ننا نیامٹی مریک تو نرمی و تسلی اٹھی تکک ولے ارا وقتا ننا نیامٹی اف تو سختی اٹھ لکک ای خدا نا مقرر کرو کنا پنٹ کہ تسلی و رحم دلی اوڑان بریک نمے منت کے وے کہ کنے موقع تفبو کہ ہمو بندگاتے تو سختی اٹھ پیش بریو ارافک الزام تخیرے کہ ای دنیاوی یا مقصد آتے کن کاریم کننگ اٹیوٹ دا راستے کہ نن دنیا ٹی رہنگنگ اٹیون ولی نن خدا غان انکار کرو کا تا خلاف پیش مرینے دانا دامانا اف کہ نن دنیاوی یا مقصد آتے کے دن کننگ اٹیون بلکہ نن تو خدا نہ ہمو تھا کترے کہ بندگا تھا کنڈان بتنے دا طاقت نن کې اصلغان باري دا طاقت نن دروغنا مقابله ترو کا تا تکبر کرو کا تا کہ دا خدا نا پیغام تورنگ نا کوشش تے کیرے راستنگا پیغام نا باروٹ بے فائدہ انگا بیس کرو کا تھا او شیطان نا کسرا انو کا تھا مقابلے کے نے افت کٹنے او خدا نا مقرر کرو کا نا کسرا اتے نے ارا وقت کنے صحیح سما تمک کہ دیر نما نیامان بغیر شکٹ خدا نا کسرا بن گٹیو تو دا کن پد ای ہمو بندگاتے تو سختی اٹ پیش پرے وے عراف کے خدا نہ کسرا بننے گٹھی افس آئے کنا خلاف ہیت کرو کاک نم سوچ کے رے کہ صرف نم خدا نہ خزمت تے کرنے گٹھی رے او ای کرنے گٹھی افٹ ولی نما سوچا غلط تو انتے کی ای ہم نم تو ہوار خدا نہ مقرر کرو کنا کسرا بننے گٹھی اٹھ خواجہ عیسیٰ کنے باز طاقت سنے اگر ای دار کے زیاد فخر کیو تو ای شرمندہ افٹ انتے کی دا طاقت نما ایمان تے بسفنگ کنے نہ کہ روحانی نسخان تننگ کنے کنا خوشے کہ کنا خطا تا خوانگا نم پریشان مفیرے نم پارے پولوس نا خطا سخت و طاقت ان پر رو ولے ارا وقتا پولوس نن تو موم پمونے تو اونا ہی تا تے ٹھی طاقت او سختی افک دنگا بندگاک ضرور پو مریر کہ ای نما نیامٹی مریو یا مفر تو کنا پیغام تننگ او امرٹی ہیچ فرکف یقیناً ای تینا مقابلہ ہمو بندگا تے تو کننگ کا پرے کہ اوفک تین تینٹ موتبر او عزت مند چارے دافک بے وقوف ہو انتے کہ تینا فیصلہ تینٹ کیرے ولے ارا تسکان کنا ہی تے ارا کارے میں کہ خدا تینا خوشنا مطابق کنے تے سنے نم داٹی شامل ہو رے ای اے لفتا کاریم تے کے فخر کا پرے ولے صرف تینا کاریم کے فخر کے وے کہ ای دا کارے میں نوا نیامٹی کننگا ٹیوٹ او ای خدا نا مقرر کرو کا نا باروٹ پوس کنا پیغام نمے اس کا انسر کریٹ انتے کہ خدا نا خوش ہم ہندن سکے اندا خاطران ای اے لفتا کرو کا کاریم تے کے فخر کا پرے بلکہ کنا اومے تے کہ خدا نا خوش نا مطابق ای نما نیامٹی زیاست کاریم کیو و نما ایمان بسفیو او دا کن پد ای خدا نا پوس کننگا پیغام نمیان مون نا شارات رسفیو کہ دا کن مست دا پیغام اوڑے سرمتنے داڑ کے ای فخر کننگ کیوے کہ پینس داڑے بتنے مقدس انگا کتابٹی لکھو کہ ارا بندغے کے فخر کرو یہ او صرف خدا نا زیا فخر کے اندا خاطران خدا ہمو بندگے قبول کیک کہ ہندن فخر کیک اے لفت امبار تکبر کپک پولس نا کرنتس شارنا عیسائی تے کے ارٹمی کو خط باب نمبر یازدہ دروغنا پیغام خوانفو کا تیان خیال تخبو کنے خبری کے نمیان گڑاس کنے بے وقوف خیال کیرے ولے کنا خوشے کے نم کنے صحبو خدا نم تو محبت کیک اندن ایم نم تو باز محبت کے وے دن کے برام نہ وقتا باوہ تینا طولو کا مسڑے پائک تینا ارخ تو محبت او اونا خزمت کیس اندن ای خدا تو اقرار کریٹ پاریٹ ای بندگا تھیا نا پیغامیں رسفے وے کہ اوف صفائیں گا استٹ نا مقرر کرو کا تو محبت ہونا خزمت کیر لما ہوائے شیطان دوکتس او ای خلی وے نوا نم ہم ریفنگو رے خدا نا مقرر کرو کا تو محبت کننگان ہڑ سنگو رے انتے کہ نم ہمو بندگات خوشی اٹ بخیرٹ کننگ اٹیو رے عراف کے خدا نا مقرر کرو کا نا باروٹ کنے آن جتا پیغام تننگ اٹیو ارا پیغام کے ای نمے رسے فین اٹھ دا پیغام سیے داٹی خدا نا پاکنگا روح نا طاقت ترے ولے کنے خلی سے کہ نوا نم دروغانا پیغام منو رے کنا خیال اٹی کنا اہمیت یقیناً امو بندگا تے انزیاستے کہ دروغٹ تینے نم کے خاص انگا شاگرد پارے شاید نمیان گڑاس پار کہ پولوس نا ہیت کننگ نا طریق جوان اف ولے یقیناً بوس کنگا پیغام نہ باروٹ کنا علم زیاستے خدا نہ باروٹ اینو میں مستم صفا صفا پارے نٹ ارا وقتا ای خدا نہ پوس کنگا پیغام نما نیامٹی تبلیغ کریٹ ای داڑ کے پیسہ خواہتا ویٹ ای تینے بے عزت کریٹ نمے عزت سٹ نما خیالٹی ارا وقتا ای نما نیامٹی مفت تبلیغ کریٹ تو ای غلط کریٹ ارا وقتا ای نما نیامٹی کارم کریٹ تو اے لو شارتا عیسائک کنا مدد کرے رے دا نما ذمہ واری سکے کہ کنا مدد کرو سرے ولے اے لوف کنا مدد کرے نو دا وقتا کنے پیسہ نہ ضرورت سکے ولے ولدا ہم ای نمے پریشان کتن اٹھ کہ نم پیسہ تینگ گٹ کنا مدد کے رے مقدنیا صوبغان برو کا عیسائک کن کے ضرورت نہ گڑاتے ہے سر ای مست ہم نمازیہ بوجھ اللہ ویٹے او مونا ہم نمازیہ بوجھ مفر اٹھ ای خدا نہ مقرر کرو کانا قسم حیفی وے پاوے کہ کنا فخر کہ مفتٹ تبلیغ کے وے کل یونان صوبہ والا تے معلوم مریک نما خیالٹی ای ہندن کریٹ دانا مانا سکے کہ ای نم تو محبت کپرے خدا چائک کہ ای یقیناً نم تو محبت کے وے ارا کارے میں کہ ای مفتٹ کننگ اٹیوٹ مونا ہم کے وے تاکہ دروغٹ خوانی فوکا تھی کہ پیسہ ہے لے رے موقع مف کے فخر کیر پار نن ہم پلو سامبار کاریم کننگ اٹیون اوفک یقیناً دروغنا پیغام خوانی فوکو اوفک تینا کاریم تا باروٹ دروغ تڑی رے پارے نن خدا نا مقرر کرو کنا خاصنگا شاگرداتی امبارون دا حیرانی و ہی تصفک انتا کہ شیطان بندگا تی ریفنگ کے ملائک نا شکلٹ بریک تاکہ بندگا او دے درست کا پس پار دانا پیغام راستے او خدا نا کنڈان بس سنے داڑان بار او نا کسرا انو کاک برے رے بندگا تی خوان فرے ولے اے لوفک دافتے درست کا پس ہے پارے دافتا پیغام راستے اندہ خاطران قیمت نہ دیا اوفتا بدل دافتا خرابنگا عملتا مطابق مریک پولوس نا تینا تکلیف و مصیبت تا تھا باروٹ پاننگ ای نمے اسی کا ولدا پاوے کہ دا سوچ کا پبو کہ ای بے وقوف سے اٹھ اگر نما سوچا کھندنو کنی ولدا ہم تینا بے وقوفنگا سنگت چائے بو تاکہ ای نمازیہ مچے تو فخر کننگ کے خدا کنے تکبر کننگ کے پاتنے بلکہ ایتے نٹ بے وقوف آتے امبار تکبر کننگ اٹیوٹ بازنگا بندہ غاک دنیاویا گڑا تازیہ فخر کے رے ای ہم نمیا فخر کے وے نم تینے اکل مند چارے ولے دروغنا خوانے فوک آتے کہ بے وقوف ہو خوشیت بخیرت کے رے امو ہر بندہ کے نمے مے جوڑ کیک یا نمے انفائدہ ہی فک یا نمے بے عزت کیک یا چاپڑ خلک نم دافت خوشیت سہرے ای ضرور نم تو ہندن کپر ہے اگر کسس دلیریٹ بے وقوف آتے امبار گڑا سے انزیا فخر کیک تو ای ہم ہندن کننگ کے وے دا صرف کنا دلیریے اوفک ابراہیم نا اولیادہ کو یہودیو یہودی تھا زبان پاوے او ای ہم اوفتے امبار اٹھ اوخ پارے کہ نن خدا نہ مقرر کرو کنا عزمت گارن ولے ای فخر کننگٹ نمیا ثابت کے وے کہ ای اوفتے انجوان خزمت گار سے اٹھ ای خدا نہ خزمت کے اوفتے امبار باز کاریم کرین اٹھ اندہ خاطران ای اوفتے ان زیاست وار جیل اٹی ہنان اٹھ کھوڑا کنگن اٹھ او ای اوفتے ان باز وار موت خڑکٹ خنان اٹھ پنچ وار ای یہودی تیان سیو نو کوڑا کنگن اٹھ موسی وار ای رومیو تیان کوڑا کنگن اٹھ او اسی وارس پیغام کے سنگسار کننگان اٹھ پیغام کے مسافری کننگ نا وقتا موسی وار کشتیک سمندر اٹی ڈبینگار او اسی وارس ای اسی دے او ننس سمندر اٹی سٹے او پیغام نہ تبلیغ کے مسافری نہ وقتا سیلاب نہ خطر ہے مس سکے ڈاکوتا خطر ہے مس سکے کنے یہودی و ایلو قوم والا تیان خطر اس سکے نہ صرف دا بلکہ کنے شارہ تیٹی خطر اس سکے جنگل آتی خطر اسکے سمندر نا طوفان آتیان خطر اسکے وہ خاص طورت ہمو سنگت آتیان خطر اسکے عراف کے اس طرح حبت عیسائی اللہ ویرے خدا کارم کے اکثر کنے توغا کے موقع ملتنے ای باز وار لنگڑ او ملاس مسنٹ او اکثر کنتو کنن کے کافی گڑا خاچن کے جاگا بینن کے پچھ اللوے کے دافتین علاوہ ای ہر دے کل عیسائی تا باروٹ فکر کے وے ارا وقتا عیسائی سنگتس ایمان اٹی کمزور مریک تو کنا اس تمک ارا وقتا سنگتس گناہ نا کسرا کائک تو کنا اس خڑینک خلیک ای تھے نا ہمو عملاتیا ضرور فخر کے وے رافتیان ظاہر مریک کہ ای کمزور اٹھ خدا طاقت پرے خدا دے ای دنیاوی فائدہ کے کھپرے ای خدا کہ او خواجہ عیسیٰ نہ باوے ہمیشہ او نہ صفت مرے او ہر ہی تے جوان چائک او نہ قسم ہیفے وے کہ دروغ تڑنگٹی افٹ ارا وقتا ای دمک شارٹی اسٹے دا شارن گورنر کہ ارتاس اونا بادشاہ سکے کنے گرفتار کرنے کی شارنا دروازہ گاتیا فوجی تے تولیفے بلے ای چٹا نظریت دیواران دڑی فنگاٹ تینے کشاٹ پولوس نا کرنتس شارنا عیسائی تے کے ارٹمی کو خط باب نمبر دوازدہ پولوس نا دے اٹی توغامبار جنتا بننگ نا باروٹ فخر کننگ دس ای دے اٹی توغ او مونا مرو کا ہی تا تا باروٹ کہ خواجہ عیسیٰ کنے رغامانے نوے پاوے ای چاند سال مست جنتا دننگاٹ کنے سماف کہ ای تینٹ جائی نہ ہناٹ یا صرف دے اٹی توغ خناٹ جنتا ہناٹ خدا دا ہی تے جوان چائک ای جنت اٹی ہمو گڑا تے خناٹ او ہی تا تے بنگٹ کہ دافتے لکنگ کے لفظ اف او بندگ دافتے بیان کننگ کپک اندا خاطران ای تے نزیا فخر کننگ کے وے ولی کپر ہے اگر ای تے نا باروٹ فخر کے وے تو صرف تے نا تکلیف او مصیبت تاتے کے فخر کے وے اندا خاطران اگر ای فخر کے وے تو بے وقوف اس افٹ انتے کے ای راست پاننگ اٹیوٹ ولی کنا خوشف کہ کسس کنا فخر کننگ نا وجغان کنے زیاست عزت تے بلکہ کنا خوشے کہ او کنا خوان فنگے بنے او کنا کاریم تے ہرے او داڑم پد او صحیح طریقے کنا کاریم او خوان فنگ نباروٹ فیصلہ کننگ کیک ای جنتا بننگ نباروٹ تکبر کننگ کریٹے ولی دا تکبران بچنگ کے کنے یا بیماری اس بس سنے اور شیطان کے موقع سے کہ کنے خدا نہ کارے مان تورے ای مسوار خاص طورت خدا غن دعا کریٹ کہ کنے جوڑ کرک بولے خدا نہ کنڈان کنے کلوس بس گلہ کپ انت کے ارا وقتا نی کمزورس تو داڑن ظاہر مریک کہ کنا طاقت زیاستے او داڑن کنے بتر سما تما کہ خدا نہ مقرر کرو کنا طاقت کنتو ارے او ای محفوظ اٹھ اندا خاطران اتنا بیمار مننگ کے ہم فخر کے وے ای خدا نا مکر کرو کنا خاطران بیماری کاٹنگ اٹیوٹ بےزت کننگان اٹھ مشکل و وقت کاٹان اٹھ تکلیف و مصیبت تاتے کاٹان اٹھ بولے خوش اٹھ انتے کے دافتیان کھنے معلوم ہے کہ ای جانی طورت کمزور اٹھ بولے روحانی طورت طاقتور اٹھ پولوس نا کرنتس شارنا عیسائیتے کے پریشانی ای تے نٹ بے وقوف سے امبار فخر کرنی اٹھوٹ انتے کے نم کنازیا فخر کتھن رے نمے ضرور کنازیا فخر کرو یہ ولے نم دروغنا خوانفو کا تزیا کے تینے خاص انگا شاگرد پارے فخر کرنی اٹھو رے نمہ مونا کنا خاص اہمیت اف ولے ولدہ ہم ضرور دروغنا خوان فوکا تیان کنا اہمیت باز بڑزے ای نمانیا مٹی سب رٹ موجزہ نشانتے سنٹ او داڑن ظاہر مریک کہ ای خاص و شاگرد سے اٹھ نم انتے تینے ایلو شارتا عیسائی تیان کم چارے اوف پیسہ تیننگان کنا مدد تے کرے نو ولی ای نما نیامتی کسه سی پیسا کی تکلیف تیتنوٹ و هندون کننگتیوٹ ای نمی هیچ نسخان تیتنوٹ دا مسٹمی کو وارے کہ ای نما ملنگ کی بروٹ و ای نمی انتینا مدد کی هیچ خواب پر ہے مثال سے کہ چونکہ چناک تینا باوا نا مدد کی پیسا تیننگ کا پس ہے بلکہ باوا چنا تا سنبھال لے کیک لاڑم بار ای کے نما مذہبی باوا جوڑ مسنوٹ ضرور نما سنبھالے کھیوے کنے نما پیسہ گاتا ضرورت اف بلکہ کنا خوشے کہ نم کنے خواجہ عیسانا خاص انگا شاگرد چارے ای نما مدد کے تینا خوشت جان مال کلے خرچ کرنے کے تیار اٹھ داڑن ظاہر مریک کہ ای نم تو باز محبت کھیوے بلے نما انتے کنے ان استاک مونو کسس پائے کہ پولوس نن تو دروغ تڑنگٹیے ننے ریفنگ اٹیے ولی دا ممکن اف کہ ای تینا رائی تیرو کا سنگتا تا ذریعیت نمیان مالی فائدہ ہے فیو نمکن تو اتفاق کیرے کہ ای نمیا مست ہم بوج اللویٹ ہے ای تو تسے منت کریٹ و پین اسے عیسائی سنگتا سے اوڑ تو تد کریٹ نمیا رائی کریٹ تو تس یقیناً تینا فائدہ کے نما نیامٹی کاریم کتا ہو بلکہ او نا او کنا کاریم او عمل کننگ نا مقصد اسٹے کنا سنگتاک شاید نم سوچ کے رے کہ ای دا ہی تاتے تینا زیا تخو کا الزام اتیان بچائے فنگ کے کننگ اٹیوٹ یقیناً آخا بلکہ ای خدا گواہ کے وے پاوے کہ ای نما مدد کے ہمو ہی تاتے روغامنگ اٹیوٹ کہ خدا نہ مقرر کرو کا کنے پارے نے ای پریشان اٹ کہ ارا وقتا ای نمیا بروٹ ای خنوٹ کہ نمیان دیسکان گڑاس گنانا کسرا بننگ اٹھیو یعنی داف تیم پتین تو بے فائدہ بحث کننگ اٹھیو اسے پا ایلو تو ساڑ کننگ اٹھیو غصہ کننگ اٹھیو تینا فائدہ کے سوچ کننگ اٹھیو اسے پا ایلو تینا بے عزت کننگ اٹھیو ایلو تا باروٹ خراب و ہیت پاننگ اٹھیو تکبر کننگ اٹھیو اسے پا ایلو تو اتفاق کننگ اٹی افس ای دافتے تو سختی اٹ پیش بروٹ گڑا دافک کنے انگلے کپس ای پریشان اٹ کہ ای نمیا بروٹ نمیان اموفک کے مست گنا کرینو یا دیسکان کننگ اٹیو یا زنا ڈالنگا گنا تیٹی تمانو ہر سنگ تنو خنوٹ تو ای خدا نامونا شرمندہ مروٹ او افسوس کروٹ پولس نا کرنتس شارنا عیسائی تے کے ارٹمی کو خط باب نمبر 17 آخری ہیت او نصیحت تاک دا مسٹمی کو وارے کہ ای نما ملنگ کے بروٹ کنا ہموڑے موجودگی نا وقتا نما گناگارا تزیہ الزام ثابت کننگ کے تورات نا مطابق ارا گواہ نا مننگ ضروریے ارا وقتا ای نمیا وسٹ ای گناگار تے پاریٹ اڑ سینگ بو دا سولدا پاننگ اٹیوٹ اموف کے مست گناہ کرینو یا کننگ اٹیو گناہ تے ان ہڑ سینگ بو داوار بننگ نا وقتا دافک کنے ان گلے کپس نمیان بازنگاک پارے کہ پولوس کمزورے انتے کہ خدا نا مقرر کرو کانا طاقت اور تو اف ولی ای اوفتے پاوے ارا وقتا ای نمیا بروٹ تو دا طاقت ثابت مریک دن کے عیسانا سلیبا تفنگ او کسفنگ نا وقتا بازنگا کپاریر دار تو طاقت اف ولی پدی زدنا مننگٹ اونا طاقت ثابت مس کہ خدا او دے تسسس اندن ای دیسکان نما مونا کمزورٹ ولی خدا نا طاقت اٹ ای نما خزمت تے کیوے اس تنا خوبت اونا کسرا کاوے تینے تینے ٹھوربو او تینا فیصلے کبو کہ انت نم تینا ایمان تے بسفنگ ٹیورے اس تنا حبت ایمان تے خوکا تے جوان خبرے کہ خواجہ عیسیٰ نا طاقت اوفت تو امو وقت اس کن ارے کہ ایمان ان ہٹ سنگ تنو او کنا یقینے کہ نم پو مرو رے کہ ای غلط افٹ ای دعا کے وے کہ نم ایمان ان ہٹ سنگ پیرے کنا بلا مقصد دادے کہ نم امو کارم تکیرے عراف کے راستو اگر کسس پائے کہ پولس کامیاب متنے پرواسف ای تینا ضمیر نہ مطابقہ اس کو نگا پیغام راست ٹھکانے فیوے دروغ تڑ پرے اگر ای نما مونا کم لائے خٹ تو دا اہم ہوئی تصف بلے ولدا ہم ای نم کے دعا کھیوے کہ نم سخت ایمان تخیرے وہ اس طرح حبت خدا نہ کسرا کارے ای دا خاطران دا ہی تا تے نمیا لکنگ اٹیوٹ تاکہ ای نم تو سختی اٹ پیش بفر وہ ہمو طاقت تے کہ خدا کنے تے سنے استعمال کپر انتے کہ دا طاقت نما ایمان بسفنگ کے نے نما روحانی نسخان تننگ کے اف کنا سنگتاک کنا خوانفنگا تیا توجہ اتبو اسے پا ایلو تو اتفاق کبو امنٹ رہنگ بو راستہ نہ کسرا بننگ نہ کوشش تے کبو خدا نہ محبت نم تو مرے اور نمیا پریشانی بف عیدا ستینا خط خلاص کے وے کل لے نما دو تفوق سلام کل عیسائیک نمیا سلام رائی کے رے خواجہ عیسیٰ کے خدا نہ مقرر کرو کھائے انہ رحمت تاک خدا نہ محبت و پاکنگا روح نہ طاقت ہمیشہ نم تو مرے خدا حافظ خاصنگا شاگرد اولس او کنا سنگت تیم یوتس